Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Smiljka Jovanović i ponovo sam sa vama u ovom jutarnjem terminu do 9 časova. I danas ćete slušati 5 odabranih muzičkih predloga. Pozivam vas da glasate za one koji vam se najviše dopadaju. Javite nam se na broj telefona 3229653 ili pošaljite SMS na 064-86-111-44. Možete i da nam pišete u Facebook grupi Klasiku, molim. Kao što znate, ove nedelje temu emisije posvećujemo ženama izvođačima. Danas konkretno Ani Vidović, sada već niz godina gitaristkinji svetskog glasa. Rođena je 1980. godine u Karlovcu u Hrvatskoj. Sa 13 godina bila je najmlađi student muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, a potom je školovanje nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama na Institutu Peabody u Baltimoru, gde je diplomirala 2003. godine. Vidović je debitovala na internacionalnoj sceni još kao 11-godišnjakinja, kada započinju njeni uspesi na svetski prestižnim takmičenjima poput takmičenja Fernando Sor i Francisco Tarega. Ova gitaristkinja može da se pohvali nastupima u mnogim najvećim muzičkim centrima sveta. U dostupnim biografijama Ane Vidović kao jedan od najznačajnijih podataka zapravo stoji da je umetnica posebno zapažena po samom broju živih nastupa, a taj broj je preko 1000. S tim u vidu, nadamo se da će snimak sa koncerta koji sledi dočarati kvalitet umetničkog dojma koji Vidović ostvaruje na svojim nastupima. Za ovu priliku, kao naš prvi predlog, izdvojili smo dva dela Astora Piazzolle, koja je Vidović izvela 2019. godine u Nichols Concert Hallu u Evanstonu, Illinois. Dela su Leto u Buenos Airesu i Milonga Anđela.
Thank you.
Ana Vidović je izvela kompozicije Astora Piazzolle, Leto u Buenos Airesu i Milonga Anđela. Bio je to naš prvi predlog za danas. U vreme dok je Prvi svetski rat buktao, engleski kompozitor Gustav Holst je beg od stvarnosti pronašao u proučavanju horoskopa i započeo stvaranje dela Planete opus 32. Ova orkestarska svita završena je 1917. godine, a prvi put je izvedena u celini u Londonu 3 godine kasnije. Holstova inspiracija astrologijom bila je udružena sa kompozitorovom željom da napiše obimnije orkestarsko delo, ali budući da je Holst imao otklon od simfonijske forme te da je preferirao oblik svite, nastalo je ovo sedmostavačno ostvarenje od oko 50 minuta, čiji stavovi nose nazive po planetama Sunčevog sistema. Naš današnji predlog broj 2 biće prvi stav, Mars, donosilac rata. Izvodi ga Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Jamesa Levina. slušali ste drugi predlog u današnjem izdanju emisije Klasiku molim. Prvi stav orkestarske svite Planete, opus 32, engleskog kompozitora Gustava Holsta. Balade, barkarole, mazurke, valceri, skerca, nokturna, etide i poloneze za klavir. Pogađate, naravno, govorim o omiljenim formama Frederika Chopina, koje je ovaj kompozitor izdigao na nivo koncertantnih, često duboko emotivnih ili dramatičnih dela. Jedno od njih, tehnički izazovno, harmonski bogato, a po tonu romantičarski čežnjivo delo, jeste Barkarola u Fis duru opus 60. Nastalo je 3 godine pre Chopinove smrti i svrstava se među poslednje velike kompozicije ovog autora. Slušamo ga u tumačenju Svjatoslava Richtera. Predlog broj 3.
Thank you.
Svjatoslav Richter je izveo čuvenu Chopinovu barkarolu u Fis Duru opus 60. Javite nam se i dajte glas za predloge koji vam se dopadaju putem telefona 3229653 ili SMS-a na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Naš sljedeći četvrti predlog donosi nam muzičko osveženje u sred ovog toplog avgusta. Biće to izbor napeva iz zbirke božićnih pesama opus 28 Benjamina Britna. Delo je napisano 1942. godine za dečiji hor, a kasnije je nastala i verzija za mešoviti hor. U izvođenju učestvuju i solo glasovi kao i harfa. Tekstovi pesama datiraju iz srednjeg veka i s tim u skladu su uglavnom na starom dijalektu engleskog jezika. Za ovu priliku izabrane su numere Radujmo se Gospodu, Bože budi moja pomoć i Božikovina i Bršljan, a izvodi ih hor Clare College-a iz Cambridge-a. Diriguje Graham Ross. Slušate emisiju Klasiku molim na Radio Beogradu 2. Bio je ovo četvrti predlog, izbor napeva iz zbirke božićnih pesama opus 28 Benjamina Britna u izvođenju hora Clare College-a iz Cambridge-a koji predvodi Graham Ross. Bližimo se kraju današnje emisije. Poslednji predlog, peti po redu, rezervisan je za jedan od najradije izvođenih, a i najradije slušanih violinskih koncerata u istoriji muzike. Koncert u D-duru, opus 61 Ludviga van Beethovena. 1970. godine japanski virtuoz Toshiya Eto i londonski simfonijski orkestar pod vođstvom Ferdinanda Leitnera ostvarili su dinamički i agogički upečatljivu, izrazito muzikalnu, a tehnički, razume se, besprekornu interpretaciju dela. Sledi finalni stav Rondo Allegro u spomenutom izvođenju. Poštovani slušaoci, bio je ovo poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, finale Beethovenovog violinskog koncerta u D-duru opus 61 u fenomenalnom tumačenju violiniste Toshie Eta i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Ferdinanda Leitnera. Podsetimo se kompozicija iz ove emisije. Kao predlog broj 1, Ana Vidović je izvela dela Leto u Buenos Airesu i Milonga Anđela Astora Piazzolle. Potom slušali ste prvi stav, Mars, donosilac rata iz orkestarske svite planete Gustava Holsta u izvođenju Čikaškog simfonijskog orkestra. Treći predlog bila je Chopinova Barkarola u Fis-molu opus 60 u tumačenju Svjatoslava Richtera. Dalje, tri božićne pesme iz opusa 28 Benjamina Britna doneo nam je hor Clare Collegea iz Cambridgea kao predlog broj 4. A na posletku, Toshie Eto i Londonski simfonijski orkestar svirali su treći stav Beethovenovog violinskog koncerta. Meni ostaje da vam poželim prijetan dan. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonski realizator Ivana Krstanović i Smiljka Jovanović. Ostanite uz naš program.